Ég heiti Alma Rut og ég ætla að tala áfengi. Í nútíma áfengisframleiðslu er hún í föstum skorðum og styðst hún við hefðir. Styrkleiki bjórs er venjulega 3,5-5%. Vín sem er framleitt úr vínberjum eru 8-17%. Ef hreinu áfengi er bætt við vínið, þá hækkar prósentan upp í 20%. Áfengi sem framleitt til iðnaðar yfirleitt gert þannig að það sé ódrykkjarhæft og eru þá blöndu við vond bragðefni og efni sem valda líkamlegum óþægindum. Þannig það til dæmis í spritti. Áfengi sem gert fyrir lyfjagerð mjög sterkt og hreint. Ekki leyfilegt að brugga áfengi til eigin nota nema að vera búin að fá sérstakt leyfi og þá undir því bruggun, gerjun og eiming áfengra drykkja. Menn voru fljótir að læra það að ef þeir geymdu sem dæmi ávaxtasafa, hunang eða uppleitt korn við vissar aðstæður, þá var til áfengi. Gerlar komast í drykkina og brjóta sykurefni niður. Þeir nota svo þessar efnabreytingar til að búa til orku. Leið myndast etalkól og koldíoxíð og það má segja að áfengi sé eins konar úrgangur þessara gerla og eitrað. Menn vita alltaf meira og meira áhrif áfengis á heilan og þá líka áfengisfíkn. Áfengi hefur róandi áhrif á heilan og hegðunina þó svo að menn geti orðið málglaðari og hressari við áfengisneyslu. Of mikil áfengisneysla leiðir til auknum róandi áhrifum og getur endað í áfengisdauða. Því meira áfengi sem maður neytir, því meira þol hefur maður. Áfengi einfalt efni og verkun þess almenn. Margbreytileg og flókin og hefur áhrif á nær öll boðefnakerfi heilans. Áhrifin sem áfengið hefur tali verða vegna verkunar sem verður í gegnum glútamat og GABA viðtaka en það hefur einnig áhrif á önnur boðefnakerfi. Glútamat göng kalsíumjónaflæði og veldur áfengi því að þessi göng opnast ekki eins vel og verða ekki eins næm að bregðast við boðefninu NMDA. Þegar þetta gerist myndast minni boðspenna og koma þá fram róandi áhrif áfengisins. Purkinje frumur virka ekki eins mikið í litla heila þegar áfengi til staðar. Áfengi trufla samhæfingu hreyfinga og getur fengið öflvaðan mann til að slaga. Áfengi truflar hippokampusvæðið í heilanum og upplifa menn þess vegna minnisglöp eða svo kallað blackout. Drefarboðkerfi heilans verður veikara og getur leitt til meðvitundarleysis eða dauða vegna öndunarlömunar. Það fer eftir hversu mikið drukkið af áfengi, hver áhrif á líkamann verða. Einnig spila aðri þættir inn í eins og eðli einstaklingsins, hvernig hann nærist, aldur og kyn skipta líkamáli. Skemmdir á einu líffærakerfi getur haft keðjuverkandi áhrif á fleiri líffærakerfi. Lifraskemmdir algengar og þegar lifrin biluð getur það haft skaðleg áhrif á heilan og taugarnar. Óhófleg áfengisdrykkja getur leitt til heilaskemmda, heilablóðsfall, hjartsláttartruflana og hefur líka áhrif á vélinda, maga og briskirtil. Fráhvörf verða þegar heilin hefur aðlagast að stöðugu áfengi. Þegar drykkju hætt fer heilin úr jafnvægi einhver tíma, getur verið 1-3 dagar. Einkenni skjálfti, óróleiki og ofstarfsemi á adrenalínergra hluta sjálfræða taugakerfisins og getur það valdið hröðum hjartslætti og háum blóðþrýstingi. Einkenni geta verið alvarlegri og enda í krampa, ofskynjunum og titurvillum. Áfengisneysla getur endað illa ef hún fer úr böndunum. Áhrifin sem áfengið hefur á heilan og líkamann geta orðið mjög alvarleg eins og hefur komið hér fram. Alvarlegar afleiðingar áfengisdrykkju á lifrina eru fitulifur, lifrarbólga og skorpulifur. Ýmsir sjúkdómar geta komið fram með óhóflega áfengisdrykkju og valdi dauða. Áfengi hefur sömu áhrif á GABA-viðtakan eins og ávanalyf og er áfengi ávanabindandi í mörgum tilfellum þó svo margir kunni að neyta áfengis í hófi. Áfengi hefur kvítastillandi áhrif og gefur fólki oft vellíðunartilfinningu í einhver tíma. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni eru þar niðurstöður frá evrópskum heilsufarsrannsóknum sem sýnir að áfengis er sjaldnar neitt á Íslandi heldur á hinum Norðurlöndunum. Þó er hlutfall þeirra sem drekka einu sinni oftar í mánuði það annað hæst á Íslandi heldur en annars staðar.